พยายามทำจิตของเราให้สงบโดยกำหนดรู้ลมหายใจนะของเรานี้เป็นอารมณ์เพราะว่าธรรมชาตินะของจิตนั้นน่ะก็จะเสวยกับอารมณ์ในวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งก็ดีเนี่ยจิตของเราก็จะรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วก็มีความปรุงแต่งไปตามหน้าไปตามอำนาจของอวิชชาตัณหาและก็อุปาทานเมื่อมีอวิชชาแล้วก็คือว่ามีเรามีของของเรามีพวกของเราสรุปก็คือมีความมีตัวตนมีรูปมีนามมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าเพราะอวิชชาเกิดตัณหาเกิดอุปทานก็ย่อมจะมีเมื่อมีตัณหามีอุปทานก็มีภพมีชาติมีทุกข์เกิดขึ้นมาเช่นวัฏฏสงสารเนี่ยนะจะเป็นลักษณะที่เวียนเกิดแล้วก็เวียนตายเมื่อตายแล้วก็เกิดอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นลักษณะของวัฏฏสงสารหรือวัฏฏวนเพราะเมื่อมีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติก็มีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าตัวอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในคุณงามความดีในการให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นธรรมฝ่ายกุศลก็จะส่งให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบสะอาดสว่างขึ้นจิตของเราก็จะผ่องใสแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่นั่นแหละแต่เป็นตัวเราที่มีคุณภาพสูงกว่าปกติธรรมดาเพราะความเป็นปกติธรรมดาก็คือความที่ใจเป็นมนุษย์อยู่ตรงกลางๆนี้แหละฉะนั้นภพมนุษย์นี้นะมนุษย์โลกเนี่ยเป็นภพที่อยู่กลางๆบางคนมาเกิดในมนุษย์นี้ได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยใจที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะพัฒนาใจตรงนี้ให้สูงขึ้นไปสูงสุดให้เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นรูปพรหมหรือว่าถึงนิพพานได้จะปรารถนาสร้างบารมีสูงสุดขึ้นไปเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แต่ในภพมนุษย์นี้ถ้าทำประกอบด้วยอกุศลกรรมแล้วก็จะทำให้ตกต่ำลงไปสู่ภูมิที่ต่ำเช่นว่าเดรัจฉานภูมิเปรตภูมินรกภูมิอสุรกายภูมิแล้วมันนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นภูมิที่มีความทุกข์นี่ก็เป็นอบายภูมิภูมิที่ไม่สบายนะไม่มีความสบายเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่มีโอกาสดีแล้วนี่ต้องมาดูจิตของเราว่าจิตของเราเป็นอย่างไรมีความโลภมีความโกรธความหลงไหมมีความโกรธความพยาบาทไหมบางทีเรามีความโกรธแล้วก็มีความพยาบาทเพราะเรามีความเป็นตัวเป็นตนมากเกินไปเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทปองร้ายอันนี้ก็เราก็วางจิตของเราไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรานั้นน่ะตามรักษาจิตเพราะจิตนี้เนี่ยนะสำคัญเรียกว่ามโนคือจิตหรือใจเนี่ยมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจนี้แหละถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยใจใจนี้เป็นของประเสริฐที่สุดเมื่อเราทราบตามพุทธพจน์นี้แล้วเมื่อใจ เป็นของประเสริฐที่สุดก็ควรที่เรานั้นจะต้องมาพัฒนาใจมารักษาใจของเราให้ดีเมื่อใจดวงนี้เนี่ยมีโลภไหมมีโกรธไหมมีหลงไหมเมื่อมีโลภอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมไหมถึงจะมีความโลภหรือโลภะเราก็อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอันนี้ก็เรียกว่ามีความสงบทางกายและก็ทางวาจามันมีความโกรธอยู่ก็ต้องอดทนเพราะธรรมชาติของอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เมื่อมีความโกรธแล้วก็มีความพยาบาทปองร้ายมุ่งร้ายมุ่งเบียดเบียนมุ่งทำลายนี่คือโกรธและก็พยาบาทอริยบุคคลเบื้องต้นนั้นพระโสดาบันบุคคลก็ยังมีความโกรธอยู่แต่ว่าไม่มีความพยาบาทปองร้ายเพราะเห็นแล้วว่าการที่พยาบาทปองร้ายนั้นเป็นจิตที่อกุศลจะชักนำให้ไปสู่อบายภูมิได้พระอริยบุคคลเบื้องต้นนั้นปิดอบายภูมิได้แล้วถึงแม้ท่านจะมีความโกรธแต่ก็ไม่มีความพยาบาทพอพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงงั้นเมื่อเราจะมาฝึกปฏิบัติเดินอยู่ในมรรคโสดาปัตติมรรคเราก็ดูใจของเราว่าเรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรมีความโลภความโกรธความหลงก็ต้องพยายามที่จะละมีความเพียรที่จะละความโลภโกรธหลงนี้ความโลภความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดเราก็ต้องมีความเพียรพยายามไม่ให้เกิดนี่เมื่อใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นระดับหนึ่งของด้านในแง่ของศีลธรรมมีการสำรวมกายสำรวมวาจาได้เป็นปกติแต่ว่าธรรมชาติของใจไม่ได้อยู่นิ่งยังนึกคิดปรุงแต่งพระพุทธเจ้านั้นก็สอนให้พวกเราต้องมีกรรมฐานมาควบคุมจิตใจของเราไว้ให้สงบซึ่งจะใช้การพิจารณาแล้วให้ใจของเราสงบอย่างเช่นเราพิจารณาในร่างกายร่างกายนี้มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาพิจารณาแล้วให้จิตของเรามันสงบยอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารว่าชีวิตนี้เกิดมาก็ต้องตายไม่พ้นจากความตายไปได้มาเราพิจารณาอย่างนี้แล้วมาพิจารณาแล้วใจของเราสงบหรือเมื่อเรารับรู้อารมณ์มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมกระทบกับวิจตนาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าอารมณ์นั้นน่ะสักแต่ว่าอารมณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราว่าของเราเพราะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นการพิจารณาแล้วให้จิตของเรานั้นสงบเห็นธรรมได้เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคนเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการพิจารณาอารมณ์ให้จิตของเราสงบเมื่อจิตของเราสงบแล้วมีความสงบมากขึ้นก็จะมีปีติมีความสุขใจอิ่มใจความปิติความสุขใจนี้แหละนะและความอิ่มใจนี้เป็นผลจากใจของเรามันมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อมีปิติก็จะละความพยาบาทได้เมื่อใจของเรามีความสุขเราก็จะละความยินดีในกามฉันทะได้ เมื่อเราวิตกวิจารณ์อยู่ในกรรมฐานที่เราภาวนาก็จะละความง่วงเหงาหอนอนได้เมื่อจิตใจของเรานั้นน่ะเป็นหนึ่งก็จะละความฟุ้งซ่านได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้เมื่อเรามาตั้งใจปฏิบัติกำหนดสติของเรารู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมทั้งคำบริกรรมภาวนาว่าให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโธนั่นจะยืนเดินนั่งนอนก็บริกรรมพุทโธหรือจะระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าเช่นว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธบทใดบทหนึ่งก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็พยายามบริกรรมภาวนาไว้หรือถ้าจิตของเราบริกรรมภาวนาสั้นๆก็ยังไม่สงบเราก็ต้องบริกรรมภาวนามากขึ้นอย่างว่าพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆสังโฆบริกรรมภาวนาให้มากขึ้นให้ถี่ขึ้นเพื่อให้จิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับคำบริกรรมเพราะสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือจิตที่ต้องสงบเป็นสมาธิเราถึงจะเข้าใจอย่างแจ้งชัดในคำสอนของพระศาสดาขององค์พระชินวรที่สอนให้เราเข้าใจอย่างแจ้งชัดว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะ 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ก็สอนลงมาที่ขันธ์ 5 นี้มารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังคือรูปกับนามเนี่ยนะเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ว่าจิตมันดื้อจิตเนี่ยที่มีอวิชชาเนี่ยมันดื้อนะความจริงจิตไม่ได้ดื้ออะไรนะแต่ว่าอวิชชาที่อยู่ในจิตนี่แหละมันพาจิตของเรานะมันดื้อพาจิตของเรามันหลงหลงอะไรของที่ไม่เที่ยงก็มีสัญญาที่หลงไปว่ามันเป็นของเที่ยงรูปนามนี้เป็นทุกข์ก็หลงไปว่ามันเป็นมีความสุขรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวตนก็เข้าใจว่าเป็นตัวตนรูปนี้เป็นของไม่สวยไม่งามสัญญาก็เข้าใจว่าสวยงามมันวิปลาสไปอวิชชานี่คือความหลงแล้วก็ทำให้เกิดมานะความถือตัวถือตนดื้อรั้นขึ้นมาเป็นเกิดตัณหาอุปทานเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างนี้ที่ถ้าเราไม่มาปฏิบัติภาวนาอวิชชาก็เกิดขึ้นบ่อยๆตัณหาเกิดขึ้นบ่อยๆอุปาทานก็เกิดขึ้นบ่อยๆก็เกิดความทุกข์ขึ้นบ่อยๆถ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานมากขึ้นก็ชักทำจิตของเราไปสู่อบายภูมิง่ายๆถ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานมันเบาลงขึ้นมาก็ทำให้จิตของเรามาเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมได้แต่ถ้าเราไม่พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเราไม่รู้จักหนทางจะออกจากกองทุกข์ได้เลยจะมีคำว่าเราของเราเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นในที่สุดก็ตายไปก็ทิ้งสิ่งที่เราว่าเป็นของเราของเราเอาไว้ทั้งหมดนั่นแหละแต่พระจิตก็ยังหลงอยู่ก็พาเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารนับภพนับชาติไม่ถ้วนเราจึงต้องควรหันกลับมาพิจารณาทำใจของเราให้สงบนิ่งเมื่อเราได้มาสมาทานศีลปฏิบัติในเสาต้นเดือนแล้วประกอบกับวันพรุ่งนี้ก็จะมีงานถวายทานเรื่องผ้ากฐินด้วยบุญที่ยิ่งขึ้นไปนั้นบุญเกิดจากการให้ทานหนึ่งทำบุญทำทานตามการถวายภัตตาหารพระป่าก็ถวายได้กันตลอดปีบุญกฐินพระพุทธเจ้า ก็อนุญาตหนึ่งหรือภายในหนึ่งเดือนเราก็ทำกันมาทุกๆปีในเรื่องของบุญในการให้ทานในการสร้างเสนาสนะทำทานในการที่เราจะถวายซื้อที่ดินถวายวัดเป็นการเสียสละว่าทานนำไมบุญเกิดสำเร็จจากการให้ทานในเบื้องต้นเพราะเป็นธรรมชาติของจิตเมื่อเราแสวงหาทรัพย์มาได้ก็จะเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์นั้นแต่ทรัพย์เนี่ยมันก็มีอันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปได้จากวาตภัยโจรภัยอัคคีภัยมีภัยเกิดขึ้นทำให้ทรัพย์ที่มีอยู่ก็หมดไปได้ไม่แน่นอนเมื่อทรัพย์ที่มันหมดไปแล้วเสียไปแล้วก็ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์เมื่อเราได้มาก็ทำให้ใจของเราเป็นสุขแต่ว่าไม่ได้ทำใจของเราให้สงบยังมีความหวาดระแวงในทรัพย์นั้นยิ่งมีมากๆก็ยิ่งกลัวว่าจะต้องพัดภาคจากทรัพย์สมบัติทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานั้นมาแบ่งปันมาทำบุญทำทานให้เปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ภายในใจอย่างเช่นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีและนางวิสาขามอุปสิกาในสมัยพุทธกาลเป็นผู้มีปัญญามองเห็นแล้วว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนทรัพย์สมบัติในโลกนี้เป็นของไม่จีรังยั่งยืนแม้แต่ร่างกายนี้เกิดขึ้นมาก็ต้องตายเอาอะไรไปไม่ได้เพราะจิตของท่านเป็นเทวดาแล้วร่างกายของท่านเป็นมนุษย์แต่จิตของท่านเป็นเทวดามีอริยทรัพย์ภายในใจจึงมองเห็นทรัพย์ภายนอกเป็นเพื่อนปัจจัยเครื่องอาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านั้นจะสั่งสมออกไปก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านจึงมีการให้ทานนี้เป็นประจำเมื่อพวกเรานั้นได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามปฏิบัติตามพระสงฆ์สาวกของท่านที่มีปฏิปทาในการทำบุญทำทานเราก็พยายามทำตามกำลังของเราทรัพย์ที่เราทำนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ภายในใจนี่เป็นบุญเกิดจากการให้ทานศีลละไมบุญเกิดจากการที่เราได้สมาทานศีลเพราะปกติเราจะพูดนึกว่าจะพูดอะไรเราก็พูดไม่มีความสำรวมระวังเมื่อมีความโกรธขึ้นแล้วเราก็พูดออกไปทำออกไปโดยที่ไม่สำรวมระวังมีความโลภโกรธหลงไม่ได้สำรวมระวังกายวาจาก็เกิดความยุ่งยากนานาประการเกิดขึ้นมาเพราะเราก็ต้องระมัดระวังละเมื่อเราสมาทานศีลเราจึงจะรู้ว่าวาจาอย่างนี้พูดไปแล้วเดี๋ยวศีลเราจะขาดการกระทำอย่างนี้ศีลเราจะขาดเรารักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราเราก็จะสงบกายสงบวาจาสงบใจได้ระดับหนึ่งถึงใจยังมีความทุกข์อยากจะพูดอยากจะทำแต่เราก็จะมองเห็นกิเลสว่าความโลภโกรธหลงในใจเป็นอย่างไรเราก็ไม่ว่าคนอื่นไม่พูดนินทาคนอื่นไม่พูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อไม่มุ่งร้ายไม่มุ่งเบียดเบียนในการพูดทางกายและทางวาจาอันนี้ก็เป็นบุญเรียกว่าศีลใหม่หรือเมื่อเรามีกำลังขึ้นในเสาต้นเดือนหรือทุกเสาร์อาทิตย์เราก็สมาทานศีล8ศีลอุโบสถไม่เพลิดเพลินไปในเรื่องของการบริโภคขบฉันไม่เพลิดเพลินกันในการฟังสิ่งที่ทำให้ใจของเราเพลิดเพลินในดนตรีทั้งหลายการร้องรำทำเพลงไม่ประดับตกแต่งเราก็มีโอกาสเวลาที่จะได้มาปฏิบัติธรรมะมาฟังธรรมะเนี่ยบุญเกิดจาก การรักษาศีลถ้าการภาวนาใหม่นั้นบุญสำเร็จจากการภาวนาอย่างเช่นว่าเราได้มาปฏิบัติมีตกวิจารณ์อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเกิดปิติเกิดสุขเกิดเอกคตาจิตบางครั้งนั้นเราก็จะมีนิมิตปรากฏขึ้นมาก็ได้ก็ให้รู้จักเอาไว้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอาจจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายปรากฏชัดแจ้งขึ้นมาเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยวัตถุในโลกนี้ก็เป็นสมมุติไม่มีชื่อไม่มีขนาดเพียงแต่เราไปสมมุติเอาเท่านั้นเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนั่นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสังขารภายในคือร่างกายรูปสังขารและนามสังขารนี้ก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราภาวนาแล้วจิตเราสงบก็อาจจะเห็นชัดแจ้งอย่างนี้ขึ้นมาจะไม่สงสัยในคำสอนของพระศาสดามีศรัทธามั่นคงในพุทธศาสนาว่าบุญเกิดขึ้นจากการภาวนาใหม่มีความเชื่อความเริ่มใสตั้งใจว่าชาตินี้เราจะพยายามปฏิบัติที่จะละความโลภโกรธหลงเดินตามพุทธองค์ที่พระองค์ได้หมดกิเลสแล้วพระองค์ตรัสอย่างไรธรรมะนั้นเป็นของจริงแน่นอนเมื่อเราไม่สงสัยในคำสอนขององค์พระชินวรการปฏิบัติของเราก็จะมีผลมากบางครั้งจิตฟุ้งซ่านเราก็อย่าเลิกละลดละความเพียรให้พยายามพิจารณาให้จิตของเราสงบหรือจะบริกรรมภาวนาให้จิตสงบก็ต้องพยายามปฏิบัติเมื่อบุญนี้ที่เราทำในการให้ทานสมาทานศีลการภาวนานะก็เป็นบุญเกิดขึ้นมาจิตสงบจิตสะอาดจิตสว่างจิตของเราจะแยกได้นะเห็นรูปนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสายบุคคลตัวตนเราเขาแยกรูปแยกนามออกไปได้จิตใจก็จะผ่องใสอันนี้แหละเราจะเข้าถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิได้อย่างสนิทใจไม่งอนแง่นคอนแคนในศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่งอนแง่นคอนแคนในการปฏิบัติภาวนาเพราะเห็นแล้วว่าการปฏิบัติภาวนาจะนำพาจิตของเราให้พ้นทุกข์ได้จริงเมื่อเราละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้มากเท่าไรใจของเราก็เบาเท่านั้นมีความสุขสงบที่แท้จริงก็ขอให้พวกเราพยายามตั้งใจนั่งกับปฏิบัติถ้าเรามีความเพียรไม่ลดละพยายามทำกุศลให้เกิดขึ้นคือให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติภาวนากุศลที่เกิดขึ้นแล้วพยายามรักษาไว้ให้ทรงเอาไว้เมื่อเป็นเช่นนี้ความเพียรของเราสม่ำเสมอศรัทธาตั้งมั่นพยายามเจริญสติเมื่อสมาธิของเราเกิดขึ้นมาแล้วพิจารณาให้เกิดปัญญาก็จะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายนานาอันเป็นรูปนั้นเป็นวัตถุสิ่งของมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ล้วนแต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราทราบเช่นนี้ความปรารถนาที่เราอยากจะมีวัตถุสิ่งของมากมายมันก็จะลดลงปองลงไปได้อุปทานในนามนั้นมันก็วางไปได้เรียกว่าละอุปทานเมื่อเราละตัณหาอุปทานได้นิโรธะก็เกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามปฏิบัติแล้วก็พิจารณาให้เกิดปัญญาจะเป็นพระพลังอันสำคัญที่เราเดินอยู่ในมรรคานี้จะนำไปสู่พันธิพาลซึ่งพันธิพาลก็มาอยู่ที่ไหนอยู่ในใจดวงนี้เองเมื่อเราละโลภละโกรธละหลงไปได้มากเท่าไหร่เราก็นิพพานมากขึ้นเท่านั้นไม่ต้องสงสัยก็ขอให้พากันพัฒนาใจให้สูงส่งขึ้นไปเมื่อเรายังมีกำลังกายกำลังสังขารร่างกายยังแข็งแรงอยู่ก็ให้ตั้งใจและให้เจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านเถิด